Ini ada mulanya kayak pertanyaan, tapi ini kadang satu orang pertanyaannya ada sampai tiga. Ini udah disusun berdasarkan urutan atau saya bebas mulai dari mana aja? Ya, ini ada beberapa pertanyaan ya. Kalau memang pertanyaan tersebut bisa kita jawab sekarang. Pertama, kalau itu berkaitan dengan tema akan kita jawab, dan apabila memang belum bisa dijawab atau belum bisa jawab sepenuhnya, nanti akan kita tunda ya. Kesempatan akan datang ya, atau mungkin bisa dialihkan kepada ustadz-ustadz yang lain untuk diberi jawaban selayaknya. Jawab yang terutama sekali yang terkait dengan pembahasan ya, jadi yang mungkin nggak terkait langsung atau bahkan nggak terkait sama sekali itu saya tunda ya. Pertanyaan pertama ini saya bingung ya memahami tentang hakikat manhajus salaf, karena dikatakan sahabat dan para ulama salaf atau ulama salafiyin banyak berbeda pendapat, lalu bagaimana cara memilihnya? Bila semuanya itu ya berada dalam satu manhaj. Ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya. Hanya flashback dikit aja ya. Sudah dijelaskan tadi ya bahwa peneladanan terhadap para ulama salaf itu adalah dalam keumuman ismah. Bahwa secara umum mereka terjaga. Terjaga dari kekeliruan, dalam arti mereka tidak akan mungkin bersepakat memiliki satu pendapat dan pendapat itu batil. Itu tidak mungkin. Adapun afrad, masing-masing di antara mereka mungkin saja memiliki pendapat yang salah atau melakukan kesalahan. Ya, jadi kalau terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka, ini kalangan usuliyin atau ahli usul fikih mengistilahkan dengan manhajus sahabah. Ini istilah usul fikih ya. Jadi manhaj sahabah ini tidak ada kaitannya dengan manhaj ahlu sunnah ya. Manhajus sahabi atau manhaj sahabi itu adalah apabila sebagian sahabat Nabi itu memiliki pendapat yang berbeda dengan sahabat yang lain, maka dalam kasus seperti ini kesemuanya dikembalikan kepada dasar-dasarnya dari kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang bersesuaian dengan kedua sumber tersebut, maka itu yang dijadikan sebagai pilihan. Kalau masing-masing memiliki dalil, mana di antara dalil tersebut yang kuat, kuat dalam sisi kekuatan hadis itu sendiri, sanadan wa matanan, secara matan hadis, isi hadis, substansi hadis maupun perawi-perawinya, dan juga kekuatan indikasi hadis tersebut. Betulkah hadis tersebut mengindikasikan sesuai dengan pendapat sahabat tadi? Mana yang paling kuat itulah yang diambil dari pendapat tadi. Jadi sistemnya sama dengan muqaranah, perbandingan satu mazhab dengan mazhab yang lain ya. Jadi kalau ada pendapat dari satu imam dengan yang lain harus dipilih sesuai dengan kekuatan dalil masing-masing diantara mereka tersebut. Kadang-kadang sebagian memiliki kekuatan dalam istidlal dan cara pengambilan dalil, tapi ternyata dalil yang digunakan itu tidak bisa digunakan sebagai hujah karena lemah dia, dhaif atau bukan, mungkin disinyalir sebagai hadis palsu. Ya, ada yang memiliki kekuatan dalam dalilnya, ternyata indikasi dalilnya tidak sesuai dengan yang dia maksud. Ini perlu diteliti. Jadi pada kasus-kasus yang demikian kita nggak usah bingung, ya. Kita kembalikan kepada ilmu. Yang bingung itu yang tidak punya ilmu. Ya, jadi makanya untuk menghilangkan kebingungan itu kita belajar. Semakin ilmu kita bertambah, tingkat kebingungan kita itu akan semakin berkurang. Ya. Kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, memang enggak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya. Syekh Albani rahimahullah misalnya melakukan sholat sama persis dengan saya, tapi misalnya begitu, sebagai contoh misalnya, tapi tingkat kepuasan beliau, keyakinan beliau dengan apa yang beliau lakukan ya jelas tidak bisa disamakan dengan saya. Ya, keyakinan dengan dalil yang beliau gunakan, istidlal yang beliau gunakan itu tidak sama dengan saya. Demikian juga antara kita satu dengan yang lain, mungkin amalannya sama, tapi yang ini betul-betul yakin 100%, yang ini masih ragu-ragu, yang ini yakin sekali, nggak yakin sekali. Terus saya tuh kalau dengar keterangan dari satu ustaz yakin, nanti dengar keterangan dari yang lain yakin lagi. Ya, jadi berpindah dari satu yakin kepada yakin yang lain. Kenapa kok bisa seperti itu? Itu karena memang kapasitas ilmunya belum mencukupi dia untuk bisa melakukan perbandingan secara baik. Jadi kuncinya tetap ilmu ya. Jadi untuk menyikapi perbedaan yang terjadi antara seorang ulama salaf yang satu dengan yang lain, ulama salaf yang satu dengan yang lain, sahabat yang satu dengan yang lain, sama dengan bagaimana kita menyikapi pendapat ulama yang ada sekarang ini yang satu dengan yang lain, harus dikembalikan kepada dalil Allah. Ini tentang person ya, tentang person. Ini saya pernah membaca artikel atau sisi ceramah judul tentang kebobrokan dari seorang tokoh yang bernama Yusuf Qardawi. Ya, menurut Ustaz bagaimana? Ini persoalan yang sangat sensitif ya, dalam arti tinggal dari mana, dari sudut pandang mana, dan dalam hal apa yang dimaksud dengan kebobrokan di situ. Para ulama salafiyin sekarang memang banyak mempersoalkan Yusuf Qardawi dari segi manhajiyah beliau, terutama dalam manhaj dakwah, metodologi beliau, terutama dalam metodologi dakwah, yang mana itu diwarnai dengan pemikiran-pemikiran beliau yang cenderung banyak bersandar pada logika ketimbang kepada acuan dalil dan pendapat para ulama ussalaf. Itu yang sangat disoroti oleh para ulama. Ya. Tapi di sisi yang lain, para ulama juga mengakui keulamaan Yusuf Qardawi di bidang ilmu fikih secara umum. Sehingga jangan kaget kalau seandainya seorang ulama besar seperti Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz saja kadang masih menugil mendapat Yusuf Qardawi dalam persoalan-persoalan fikih. Saya dalam fikih zakat yang memang Yusuf Qardawi punya banyak kelebihan, dan kitab fikih zakatnya itu juga dibaca, dijadikan apa bacaan oleh para ulama, ditelaah oleh para ulama. Ya, tinggal dalam konsep, dalam konteks apa ya. Beliau dikritik oleh para ulama dari segi manhaj dakwah beliau dalam hal ini. Makanya kita perlu berhati-hati dalam mempelajari konsep-konsep dakwah yang digelar oleh Yusuf Qardawi. Nah, tapi di sisi yang lain, semoga Allah mengampuni kita dan mengampuni beliau. Beliau juga punya kelebihan-kelebihan yang dipakai oleh para ulama. Jadi di sini kita harus menyikapi sikap secara bijak ya. Kita harus menyikapi secara bijak ya. Karena kalau kita hanya sekedar menyatakan kebobrokan secara mutlak saja, jangan-jangan nanti sikap kita lebih keras dari sikap ulama sendiri ya. Para ulama saja enggak bersikap seperti itu, kerasnya kerasan kita ya, dari para ulama. Seharusnya yang bersikap lebih keras itu ulama, jangan kita ya. Mereka sudah punya bukti-bukti yang jelas, kita perlu berhati-hati karena kita ini orang bodoh. Tapi ini sikapnya kebalikan ya. Ulama tidak sampai gitu-gitu amat, kalau kita malah melebihi apa yang dilakukan oleh para ulama. Ini sudah sekali lagi ya, dalam manhaj dakwah beliau kena, bahkan sebagian ulama menggelari beliau dengan Mu'taziliyul Asr. Mu'tazilahnya zaman ini. Ya, dari segi pemikiran beliau memang ada kemiripan-kemiripan dengan gaya pemikiran kalangan Mu'tazilah. Jadi maka dikenali dengan Mu'taziliyul Asr. Mu'tazilah di zaman ini. Ya. Tapi dalam kitab fikih beliau tetap dijadikan rujukan. Nah, bagi masyarakat awam mungkin yang masih belum bisa memilah-milah ya, untuk berhati-hati ya, tidak usah baca kitab-kitabnya dulu karena masih banyak kitab ulama-ulama lain yang masih bisa dijadikan rujukan. Ya. Tapi bagi mereka yang masih mampu memilah-milah dalam masalah-masalah fikih, seorang thalibul ilmi, misalnya penuntut ilmu, silahkan mempelajari kitab beliau karena banyak juga manfaat dari kitab-kitab yang ditulis oleh Yusuf Qardawi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Ya, kemudian kecenderungan ini ada pertanyaan ini, ada sebagian orang misalnya kalau mau mengambil pendapat soal fikih, nggak ungkapan misalnya kalau bukan pendapat Albani, jadi nggak usah sama sekali. Nah, Albani atau tidak sama sekali, ya. Ya, ini sikap yang saya yakin kalau Syekh Albani sendiri tahu, beliau akan sangat marah sekali. Ya, kalau Syekh Albani tahu, beliau akan sangat marah sekali. Ya. Jadi kita harus bersikap aruf sebagaimana ulama itu sendiri. Syekh Albani sangat diakui, ya, dalam keilmuannya di bidang hadis. Tapi kita juga harus sadar bahwa banyak ulama yang lebih fasih dari beliau di bidang ilmu-ilmu hadis. Dan itu diakui oleh Syekh sendiri. Syekh Al-Albani mengakui keunggulan Syekh Utsaimin dari dirinya di bidang ilmu fikih. Itu satu hal yang, dan Syekh Utsaimin sangat mengakui Syekh Albani dengan keunggulannya di bidang ilmu hadis. Sehingga masing ulama tentu memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai yang secara manusiawi itu adalah hal-hal yang wajar. Jadi kalau kita mengambil pendapat hanya dari satu ulama saja, tidak ada ulama yang membenarkan. Bahkan ulama itu sendiri saja kalau tahu dia akan marah besar. Nah, ketika ada seseorang yang membicarakan satu pendapat ilmu di mana di situ ada perbedaan antara Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dengan Syekh Al-Albani rahimahumullah, yang kemudian orang semua mengatakan apakah benar dalam hal ini Syekh Al-Albani dikatakan oleh sebagian ulama berpikiran sebagai murji'ah di dalam persoalan ini. Maka Syekh Al-Utsaimin menjawab, "Man qala anna Al-Albani murji', imma alla ya'rifa Al-Murji'ah wa imma alla ya'rifa Al-Albani." Ya, jadi orang yang mengatakan Al-Albani adalah Murji'ah berarti dia enggak tahu apa itu Murji'ah, atau mungkin dia enggak kenal siapa itu Al-Albani. Padahal dalam persoalan itu Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin memiliki perbedaan pendapat dengan Mas Al-Albani. Belum menghormati. Nah, jadi artinya ulama yang satu dengan ulama saya malah mungkin saja berbeda pendapat, ya. Tapi jangan sampai mengecam ulama yang lain, apalagi sampai mengatakan kalau tidak pendapat ulami enggak sama sekali, itu tidak benar, ya. Itu tidak benar, ya. Itu yang bisa menyebabkan munculnya taklid buta, ya. Jadi seolah-olah apa yang dikatakan oleh seorang ulama sudah pasti benar adanya, ya. Ini bertentangan dengan manhaj ulama itu sendiri, ya. Kemudian bolehkah kita mengikuti pendapat sebagian sahabat secara mutlak? Maka Allah menyebutkan bahwa mereka itu orang-orang yang diridhoi dan terutama ya radhiyallahu anhum, ya. Bahwa Allah itu mencintai mereka. Allah telah meridhoi, jadi orang-orang yang mengikuti bai'at ridwan dan seterusnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keridhaan itu kepada para sahabat, maka dikatakan situ yakni mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Apakah ini merupakan kepastian bahwa setiap pendapat mereka itu terjamin? Dan dalam arti bolehkah kita mengikuti sebagian pendapat ulama sahabat secara mutlak meskipun kita belum tahu kepastian kebenaran itu dari kitabullah maupun sunnah rasul? Perkataan sahabat itu bukanlah hujjah bi muradihah. Bukanlah hujjah yang mandiri. Ya, jadi catat di sini perkataan sahabat atau pendapat seorang sahabat tadi bukanlah hujjah bi muradihah. Ya. Bukan hujjah mustaqillah, bukan hujjah yang mandiri. Jadi tidak boleh kita menentukan hukum syariat berdasarkan perkataan atau pendapat seorang sahabat Nabi. Itu tidak boleh. Ya. Rasa ucapan atau pendapat para sahabat Nabi itu hanya bisa menjadi indikasi dari adanya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau untuk menafsirkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Indikasi misalnya seorang sahabat mengatakan wa minas sunnah, termasuk di antara sunnah Nabi. Kalau seorang sahabat berkata demikian, itu berarti dia sebenarnya mengacu pada pendapat Nabi. Ya, bahwa sunnahnya adalah demikian, bahwa Nabi melakukan demikian. Meskipun zahirnya yang mengatakan adalah sahabat tadi. Itu indikasi adanya sunnah Nabi. Atau dia menafsirkan sunnah Nabi, misalnya seorang sahabat yang meriwayatkan hadis, kemudian dia mengatakan maksud daripada hadis tersebut adalah begini dan begini. Itu yang bisa dijadikan hujah. Itu pun seandainya tidak terjadi perbedaan pendapat antara sahabat yang satu dengan sahabat yang lain. Tapi semata-mata pendapat sahabat, misalnya seorang sahabat melakukan ini, berarti itu sunnah. Tidak benar. Nah, orang mengatakan Ali bin Abi Thalib setiap sebelum makan nasi itu beliau menjilat garam. Maka sunnahnya adalah setiap mau makan harus menjilat garam. Ini salah. Bagaimana perbuatan sahabat bisa dijadikan dalil? Pertama harus selidiki dulu keabsahan pendapat tersebut. Ya. Keabsahan pendapat tersebut apakah riwayatnya benar apa enggak? Kalau terbukti riwayat itu salah atau bahkan riwayat palsu, tolak mentah-mentah. Kalau terbukti itu sahih, maka itu hanya menunjukkan bahwa Ali suka makan garam. Ya. Tidak memberikan faedah hukum apa-apa. Oh, saya mau niru Ali. Ya enggak apa-apa terserah, tapi jangan mengatakan itu sunnah, nah. Sunnah Nabi. Ya. Jadi ini yang sering disalahtafsirkan sebagian orang. Jadi semata-mata perbuatan sahabat, kalau dikatakan Allah kan sudah meridhoi mereka itu secara umum, bukan berarti setiap perbuatan mereka sahih. Sekarang kita kerucutkan saja kepada Umar bin Khattab, gak usah kepada sahabat yang lain. Inna Allah ja'ala al-haqqa fi lisani Umar. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah itu menjadikan kebenaran itu di dalam di lidah Umar bin Khattab. Allah menciptakan kebenaran di lidah Umar bin Khattab. Tapi apakah setiap pendapat Umar berarti benar? Ya tidak. Karena sebagian di antara pendapat Umar salah. Bahkan beliau sendiri menyadari kesalahan sebagian pendapatnya. Ketika beliau membatasi masalah mahar, kemudian dihujat oleh sebagian sahabat Nabi dengan mengacu kepada hadis Rasulullah SAW, Umar kembali dan rujuk. Ya. Ketika Umar marah kepada seorang sahabat yang mengucapkan salam 3 kali di rumahnya, ya, tapi sahabat tersebut pergi, kenapa kamu sudah salam kok malah pergi? Lalu diingatkan, bukankah Nabi mengatakan begini, begitu ya, salam 3 kali, wa illa farji, kalau tidak ada jawaban sama sekali, mana pulanglah. Umar langsung ingat-ingat, oh iya, sebenarnya dulu aku pernah dengar hadis ini. Kesibukan aku di pasar menyebabkan aku lupa dengan hadis ini. Umar ya. Jadi artinya Umar juga tidak bisa salah dalam mendak. Dan ada beberapa kasus di mana Umar salah, bahkan sebagian di antaranya langsung beliau ralat. Padahal sudah dikatakan oleh Nabi, Allah menciptakan kebenaran di lisan Umar. Apalagi sahabat-sahabat yang lain yang tidak ada pemastian dari Nabi seperti tadi. Jadi mungkin saja para sahabat sebagian berpendapat salah. Ya. Jadi keridhaan Allah terhadap para sahabat tidak menjamin kebenaran seluruhnya. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Ini lanjutan dari yang pertama ya. Pertanyaannya kalau ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, bagaimana cara mengantisipasinya, sudah saya sebutkan tadi ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana hakikat tahzir? Sebagian ulama seperti yang dilakukan oleh Syekh Rabi terhadap Syekh Ali Hasan Al-Halabi, bagaimana sikap kita agar tidak terjebak dalam ta'assub atau fanatik buta? Di sini yang pertama harus dibedakan antara hajar dengan tahzir. Keduanya sangat-sangat berbeda sekali. Kadang-kadang sebagian kita menggunakan kalimat itu campur-campur ya. Jadi dalam penerapannya ini salah, kaprah. Kalau hajar itu adalah mengisolasi sebagian di antara pelaku dosa tertentu, pelaku kesalahan tertentu di dalam Islam, yang diharapkan dengan hajar tersebut dia akan bertobat kepada Allah dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh Nabi terhadap Ka'ab bin Malik dan seluruh 2 sahabat yang lain dalam kejadian di mana mereka tidak mengikuti perang Tabuk. Nah, persoalannya di sini adalah bahwa hajar yang dinamakan dengan hajar di kalangan para ulama jadi kenal itu sebagai sebuah hukuman yang dilakukan oleh seorang penguasa muslim atau seorang ulama yang memiliki kekuatan fatwa di mana fatwanya didengar oleh masyarakat muslim. Mereka boleh memberikan hajar dengan mengisolasi sebagian kaum muslim. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala memberikan syarat bahwa hajar hanya boleh dilakukan pertama oleh orang yang didengar ucapannya oleh masyarakat, di antaranya pemimpin atau para ulama yang berkompeten. Yang kedua, hajar itu hanya dilakukan kepada orang yang diyakini dengan hajar itu dia akan bertaubat. Tapi kalau dia dihajar malah dia semakin jauh dari kebenaran, itu tidak boleh dilakukan. Itu dengan dalil. Jadi Ibnu Taimiyah memberikan contoh bahwa di perang Tabuk itu yang meninggalkan perang itu bukan cuma 3 ini saja, banyak yang lain. Tapi yang lain semuanya diterima uzurnya, kecuali yang 3 ini, Nabi memberikan hukuman. Kenapa Nabi tidak memberikan hukuman kepada yang lain? Ya, Karena Nabi melihat bahwa ketiganya ini bagaimanapun dia dihukum, dia akan malah semakin dekat kepada Islam. Ya, terbukti sebagian dibujuk oleh orang kafir ya. Abin Malik sampai dibujuk, udahlah tinggalin aja si Muhammad itu, ikut kami saja. Kamu sudah jadi pengikutnya malah diisolasi. Dia justru membakar surat tersebut. Ya. Justru dia semakin dekat, semakin takwa, semakin menangis dan bertobat kepada Allah. Ya. Jadi itu hajar. Ya. Adapun tahzir itu adalah peringatan seorang ulama atau seorang penguasa terhadap bahaya seseorang yang dikhawatirkan yang memiliki pemahaman, keyakinan dan sejenis atau perbuatan yang berbahaya, agar umat berhati-hati terhadap orang tersebut. Ini dinamakan dengan tahzir. Nah, kalau hajar sifatnya itu lebih mengikat, kalau tahzir itu sifatnya lebih relatif. Ya, jadi tahzir itu sifatnya lebih relatif. Misalnya saya memberikan tahzir ya, kepada seseorang karena dia dianggap memiliki ini dan itu. Dan ternyata ulama yang lain, orang lain, ustaz lain atau penguasa lain mengatakan tidak, jangan diberikan tahzir karena dia tidak memiliki kesalahan tersebut. Saya mengenal dia, lebih mengenal daripada orang lain. Bisa jadi terjadi perbedaan pendapat antara yang satu dengan kalau hajar sikapnya lebih mengikat, karena itu dilakukan biasanya atas dasar mufakat. Jadi memang seorang Quran ini diisolasi, jangan sebagian mengisolasi, sebagian deketin, nggak bisa terjadi hajar. Tapi kalau yang namanya tahzir, sifatnya bisa relatif. Seorang ulama bisa menyuruh orang lain menjauhi dia, tapi belum tentu apa yang ditahzirkan itu benar, karena bisa jadi ulama yang lain itu berkata sebaliknya. Nah ini, sedangkan dalam kasus ini yang terjadi adalah demikian. Allahu a'lamu bishawab. Dan tahzir yang dilakukan oleh para ulama harus dicatat. Saya sendiri mengalami masa ketika terjadi sedikit konflik antara Syekh Ali Hasan dengan beberapa orang di anggota Fatwa Lajnah Daimah. Ya. Pada waktu itu sempat terjadi penulisan buku untuk saling bantah yang satu dengan yang lain. Saya sendiri hadir di kalangan para penuntut ilmu dan berbicara langsung dengan orang-orang yang mendapatkan berita tentang tahzir tersebut. Buat tahzir yang diakui oleh para ulama tidak seperti yang kita pahami. Jadi mereka mentahzir hanya dalam kasus di mana dia berselisih dengan para ulama tadi. Ya, jadi suatu saat saya pernah bertemu dengan murid Syekh Fali Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Saya sedang membaca kitab Mulahhas Syarah Baikuniyah yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan. Antum baca buku tulisan siapa? Syekh Ali Hasan. Buku masalah apa? Hadis. Oh bagus. Pada masalah hadis beliau bagus ya. Beliau banyak mengikuti syekhnya Al-Bayyah taala. Tapi kalau dalam persoalan akidah khususnya yang terkait yakni dengan persoalan ini dan itu, antum harus berhati-hati sebagai ulama mentahzir Syekh Ali Hasan. Jadi itu yang terjadi ya di sana ya, tahzir itu adalah demikian ya. Bukan seperti yang membuat tahzir Ali Hasan berarti enggak boleh baca bukunya Ali Hasan sama sekali, ya, tak boleh belajar dari beliau sama sekali, tidak. Ya, dalam beberapa sisi yang di situ bertentangan dengan ulama, itu ditahdir. Tapi sekali lagi saya katakan tahdir itu pun sifatnya relatif, karena tidak semua ulama sepakat dengan tahdir tadi. Banyak diantara ulama diantaranya Bakar Abu Zaid yang tidak setuju dengan tahdir tersebut. Ya, jadi dengan demikian sifatnya masih sangat relatif sekali. Ya. Sebenarnya siapa yang salah dan siapa yang benar dalam persoalan ini ya silakan sih kalau yang sudah memiliki kapasitas ini ya memperbandingkan pendapat tersebut, baca masing-masing bukunya, nanti akan bisa menilai secara baik sebenarnya siapa yang salah dalam hal ini. Jadi kalau saya membacanya, saya melihat ada link yang hilang antara debat satu buku dengan buku yang lain ya. Kalau saya memahaminya sampai sekarang begitu, ada link yang hilang ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Syekh Ali Hasan benar dan apa yang dikatakan oleh Syekh Lajnah Daimah adalah benar juga. Nah, tapi apa yang diperdebatkan itu tidak nyambung sekali. Ada link yang hilang. Kalau saya melihatnya begitu. Dan kita tetap menghormati mereka semua sebagai ulama ahli sunnah wal jamaah. Adapun perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik seperti itu di kalangan para ulama itu sering terjadi di zaman dahulu ya. Dulu ada perdebatan yakni serius antara ulama satu dengan yang lain ya. Seperti antara Imam Suyuti dengan Imam As-Sakhawi misalnya, itu perdebatan klasik ya. Tapi kan akhirnya para ulama tetap mengambil apa pendapat Imam Syafi'i sebagai rujukan dalam banyak persoalan, dan pendapat Imam Syafi'i juga sebagai rujukan dalam banyak persoalan. Dan kita tidak pernah mendengar seorang ulama Ahlus Sunnah mengatakan jauhi Imam Syafi'i sejauh-jauhnya atau Imam Syafi'i sejauh-jauhnya, tidak ada. Insya Allah itulah yang terjadi juga dengan konflik yang terjadi antara Syekh Ali Hasan Hafizahullah Ta'ala dan juga beberapa ulama dari Raja Dada'im ulama Hafiz. Kemudian ini soal pendidikan ya. Pendidikan di perguruan tinggi, perguruan tertinggi tertentu, ada yang ingatkan kok bahaya belajar di perguruan tinggi IAIN misalnya dan sebagainya, karena sudah ada pemahaman ini jin. Nah kalau ini saya kira hal yang tidak perlu dibahas ya. Ya, karena kenyataan yang terjadi di sana juga sudah terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu. Bahkan sebelum masa dakwah salafiyah menggeliat ya, terutama di tanah Jawa ini sudah muncul ya keresahan-keresahan umat terhadap apa yang terjadi di perguruan tinggi tersebut. Jadi katakan apakah perlu berhati-hati kalau belajar di sana? Saya kira di semua perguruan tinggi sekarang yang ada di Indonesia kita rajin berhati-hati ya. Bukan cuma di IAIN saja ya. Kenapa? Karena pendidikan kita itu pendidikan warisan dari kolonial, kemudian berkembang dalam pemikiran, wacana pemikirannya cenderung sekuler, dan kebiasaan masyarakat yang masih jauh dari religi. Maka wajar saja kalau pendidikan yang muncul itu pendidikan yang di situ ada nilai-nilai kebaikan, tapi di situ juga ada hal-hal yang perlu diwaspadai. Maka dimanapun antum itu belajar, untuk di tanah air sekarang ini ya saya katakan ya perlu berhati-hati. Ya. Tapi IAIN mendapat catatan khusus, kenapa? Karena dia UIN ya sekarang namanya ya, itu membawa catatan karena dia membawa nama Islam. Ya. Dia membawa nama Islam, biasanya kalau sesuatu yang sudah disebut Islam atau Islami kan orang yang di situ tentrem. Sama dengan ada dua film, dua-duanya berisi banyak maksiat, tapi yang satu disebut film Islami. Yang film Islami ini ya dalam kapasitas tertentu harus lebih diwaspadai. Karena orang yang sering dengar kata Islami itu jelasnya kan hatinya nyaman, ini pasti aman. Ya. Gak taunya di dalamnya isinya nggak jauh-jauh aman, ya. Nah, ini yang jadi masalah. Tapi kalau film itu memang bukan film Islami, orang juga sudah tahu pasti isinya akan banyak hal-hal yang bermasalah. Kalau persoalan sekulerisme, pemikiran liberal ada di pendidikan-pendidikan yang dia non-Islami, pendidikan umum biasa, itu wajar. Tapi kalau itu ada di sebuah pendidikan atas pendidikan sebagai pendidikan Islam, itu tentunya lebih berbahaya. Ya, maka tingkat kehati-hatian harus lebih tinggi lagi. Ya. Ya, jadi yang masih kuliah di sana harus banyak-banyak mawas diri. Ya. Kemudian ini kenyataan ya dari lulusan-lulusan sana, ya, yang sudah lulus dari perguruan tinggi sana. Akhirnya timbul inkonsistensi pada manhaj kebenaran misalnya, ya itu wajar-wajar saja ya, karena yang namanya syubhat itu memang sangat sulit dihadapi. Ya. Seorang Imam Malik yang sudah alim begitu saja, beliau sangat khawatir kalau mendengarkan ucapan para ahli bidah. Ya. Itu ada di Jakarta waktu itu saya masih belajar di pesantren, saya ke Jakarta, saya mau menemui salah seorang tokoh yang berpikiran liberal pada waktu itu tahun 1988 atau 89 sementara itu. Lalu saya ketemu dengan salah seorang juru dakwah. Kamu mana? Mau ketemu si Fulan. Mau ngapain? Ya saya tidak setuju dengan pendapat-pendapat yang seperti ini, sangat berbahaya sekali. Ada saya beritahu. Saya dilarang, gak usah. Kenapa? Yang niat kayak kamu itu udah banyak dari dulu. Tapi kebanyakan setelah ketemu dengan si Fulan malah jadi pengikutnya. Karena di dalam hadis disebutkan inna binal bayani nasihra. Di antara kemampuan menguntai kata yang baik itu ada sejenis sihir. Jadi ada yang manusia yang punya kemampuan tertentu, ngomongnya itu sangat karismatik atau mungkin mudah memengaruhi orang lain, sangat impresif. Sebutlah biasa-biasa aja, gak ilmiah-ilmiah banget, tapi orang mudah terpengaruh dengan ucapan. Nah, orang yang semacam ini kalau dia punya pemikiran-pemikiran tidak harus hati-hati. Kalau dia punya pemikiran-pemikiran sesat harus hati-hati. Jadi jangan mengorbankan apa diri dengan sok-sok ya. Ya mau berdebat kalau memang kapasitas kita belum mampu mematahkan subhat yang dia lontarkan. Itu sangat berbahaya sekali. Ya. Seperti kejadian Imam yakni Muqatil ya. Dan beberapa ulama lain yang hidup di masa lalu, di mana mereka itu dikenal sebagai ulama yang bersih akidah. Suatu saat mereka berdebat dengan kalangan ahli bid'ah. Ya, salah seorang di antaranya berdebat dengan seorang Mu'tazilah. Dalam debat tersebut Mu'tazilah ini kalah, bertekuk lutut. Tapi begitu ulama ini pulang ke rumah, dia ulama ahli sunnah, serulama, dan dia berdebat dengan seseorang, orang itu kalah. Tapi di rumah semua perdebatan itu di flashback lagi sama dia. Dia sudah jawab ini. Tapi dia bisa jawab ini. Kemungkinan dia akan jawab ini. Kemungkinan dia akan jawab gini, malah dia membayangkan jawaban-jawaban tersebut sehingga dia pada pagi harinya selesai sholat subuh dia sudah menjadi seorang yang berakidah mujassimah. Ubah akidahnya menjadi mujassimah. Gara-gara debat dengan ahli bid'ah. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Jadi mereka yang belajar di lokasi-lokasi seperti ini harus hati-hati ya. Kalau tidak hati-hati akan terjebak dalam subhat-subhat tadi. Ya, dengan orang yang kapasitasnya kalah saja orang bisa terpengaruh ya. Ulama tadi. Bagaimana dengan kalau kita debat langsung baru satu ronde kita udah kalah. Bahwa guru kita pun kalah juga. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Dan kemenangan debat itu maka Ibnu Taimiyah mengatakan salah satu syarat jidal yang syar'i adalah kalau seorang yang memiliki pemahaman kebenaran yakin bahwa dia dengan kapasitas ilmunya bisa mengatasi orang yang akan diajaknya berdebat. Kalau enggak, lebih baik tidak. Ya, lebih baik tidak. Karena bisa merancukan kebenaran itu sendiri. Malah jangan-jangan kita mengikuti kebatilan gara-gara kita tidak mampu mempertahankan yang hak itu sendiri. Karena berapa banyak orang yang paham kebenaran tapi nggak mampu menyuarakannya kan gitu ya, nggak mampu mendetailkannya, menjelaskannya secara gamblang. Kemudian ini pertanyaan saat jelaskan mengenai penggunaan nama pribadi dengan tambahan As-Salafi Al-Azhari dan lain sebagainya. Ya saya rasa secara umum penggunaan kata tersebut sih boleh-boleh saja. Hanya saya mengkhawatirkan penggunaan itu menjadi berlebihan. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, kita harus berhati-hati dengan tazkiyatun nafsi, menganggap diri kita suci. Wala tuzakku anfusakum inna Allah a'lamu bima yasfakum. Antara tazkiyatun nafsi dengan iddia'ul haq itu menganggap suci diri sendiri dengan mempromosikan kebenaran itu kadang-kadang tipis sekali. Ya. Itu tipis sekali. Jadi kita harus bisa mengetahui. Seorang misalnya bersedekah dengan terang-terangan dia merasa lebih baik karena banyak orang yang mengikuti dia untuk bersedekah. Tapi sebagian orang menganggap kok terang-terangan saya malah jadi gampang ria. Antara bersedekah terang-terangan untuk ngajak orang dengan ria itu kadang-kadang beda-beda tipis. Ya. Sebagian ulama mengatakan tidaklah baik seorang penuntut ilmu mengatakan saya sudah hafal Al-Quran sekian dan sekian. Itu kalau tujuannya adalah untuk membangga-banggakan diri. Tapi kalau tujuannya untuk memotivasi murid boleh. Tapi antara bangga-bangga dengan memotivasi itu kadang-kadang beda-beda tipis ya. Kalau misalnya seorang Imam Asy'ari mengatakan aku hafal 200 ribu hadis sebagaimana kalian hafal Qul Huwallahu Ahad. Itu diucapkan. Imam Bukhari juga mengatakan saya hafal 100 ribu hadis sahih dan 200 ribu hadis dhaif. Itu kan pengakuan bahwa beliau hafal. Tapi itu dalam kapasitas untuk apa dulu? Itu diperbolehkan. Nah sekarang kita kalau menggunakan ini, sekarang kita dalam posisi mana ini ya? Posisi yang betul-betul untuk memotivasi orang atau membanggakan diri, beda-beda tipis sekali. Jadi makanya saya katakan harus berhati-hati. Kalaupun penggunaan kata tersebut atau nama imbuhan tersebut memang diperbolehkan secara syariat. Berapa banyak sih ulama yang menggunakan itu? Dan beliau sendiri yang berinisiatif menggunakannya, bukan orang lain. gelar Syekhul Islam itu bukan dari Ibnu Taimiyah, orang lain yang menggelari beliau Syekhul Islam. Ya. Kalau Ibnu Qayyim digelari sebagai Qadil Qudat, itu orang lain yang menggelari, bukan beliau. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin digelari sebagai Faqihul Ummah, itu orang lain yang menggelari beliau. Kalau Syekh Abdul Aziz bin Baz digelari dengan Baqiyatus Salaf, itu orang lain yang menggelari, bukan beliau. Tapi kalau ada orang sendiri yang menisbatkan sesuatu, ya, seperti Al-Asy'ari As-Salafi, itu kan antara dua kemungkinan. Dia memang mau mendakwahkan dakwah Salafiyah, ya. Oh, saya akan mendakwahkan dakwah Salafiyah sebisa saya. Dengan antara saya membanggakan kesalafian saya, itu kan beda-beda tipis sekali. Dan berapa banyak orang yang menggunakan? Di antara ulama sekarang ini yang ujungnya pakai As-Salafiyah Al-Asy'ari siapa? Al-Hasan Abdul Hamid Al-Hadabi Al-Adai. Yang lain siapa? Syekh Al-Bani pakai? Syekh Al-Bani sendiri tidak pakai As-Salafi. Beliau yang menegaskan tentang disyariatkannya ungkapan Salafi, beliau sendiri tidak menggunakan. Syekh Bin Baz pakai? Enggak. Syekh Al-Utsaimin enggak. Ya. Kita baru belajar hadis tahun 2 tahun pakai Al-Asy'ari. Ya, maunya ya kita juga harusnya merasa malu. Tapi boleh apa enggak? Ya selama itu tidak untuk membangga-banggakan diri, enggak jadi masalah. Karena terbukti ada ulama Al-Sunnah yang menggunakannya dan ulama yang lain juga tidak menyalahkan hal itu. Tapi sekali lagi kita perlu berhati-hati. Jadi jangan gampang-gampang. Kalau saya lihat sekarang penyebaran kata Al-Asy'ari Al-Asy'ari ini banyak sekali. Ya. Di antara para ulama hanya 1-2 yang menggunakan itu pun sepanjang zaman loh. Panjang zaman, bukan cuma zaman sekarang ini. Jangan-jangan aku ngasih contoh, enggak bisa ngasih contoh lain selain beliau, ya. Ya. Sementara yang menggunakan di kalangan para penuntut ilmu jumlahnya banyak sekali. Yang saya tahu tadi sudah belasan orang yang menggunakan kata Al-Asy'ari. Yang saya tahu. Saya tidak mengikat, saya dari yang saya kenal itu di kalangan talabatul ilmi dari beberapa tulisan pernah saya baca ada terjemahan dan macam-macam itu sudah belasan orang, saya hitung di Indonesia ini aja yang menggunakan kata Al-Asy'ari. Kira itu sudah kebanyakan ya. Ya, jadi hendaknya berhati-hatilah menggunakan kata-kata semacam itu karena kita bisa terjebak dalam menganggap suci diri sendiri. Kemudian apakah itu sama dengan mengatakan saya salafi? Beda. Kalau saya mengatakan saya salafi, asal konteksnya benar tidak jadi masalah. Ya. Konteksnya di hadapan siapa dan tujuan apa kita mengatakan salafi? Karena konteksnya benar, tujuannya baik. Itu sah menurutnya. Tapi Al-Asy'ari ini kan nama yang dipakai seterusnya. Ini akan dikenal sebagai imbuhan nama dia. Ya. Makanya buah Abdurrahman Al-Asy'ari. Ya, seperti itu ya. Ibrahim misalnya, ya. As-Salafi. Itu kan jadi imbuhan yang akan dipakai terus-menerus. Itu akan berbeda. Nah, kalau saya salafi itu kan dikatakannya kontekstual, kan? Tidak di setiap waktu kita mengatakan. Tapi kalau sudah as-salafi, di mana nama kita disebut as-salafi pasti ikut tersebut. Jadi beda, sangat beda sekali ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tentang ini fatwa, kalau ini jangan ditanyakan kepada saya. Ya, ini ada sebagian orang-orang yang mengaku mengikuti manhaj salaf, tapi mereka membuat ormas. Gimana hukum membuat ormas? Kalau ini terus terang saya nggak bisa menjawab sekarang. Ya, ini persoalan fikih praktis, sifatnya juga membawa kepentingan kolektif. Untuk ini saya perlu berhati-hati. Tapi saya hanya menegaskan, apapun yang menjadi fatwa, kalau memang pertanyaan ini nanti sudah ditanyakan atau mungkin sebagian kita sudah pernah menanyakannya kepada sebagian ulama dan ternyata muncul jawabannya beragam yang mungkin tidak satu jawaban, maka saya tegaskan ini adalah tetap dalam kapasitas persoalan ijtihad atau persoalan fikih. Ya. Itu bisa dianggap salah. Tapi itu tidak mengorbankan as-salafiyah. Seorang ya, dia mungkin salah dalam dakwah begini. Tapi orang yang salah dalam dakwah, apakah bisa dikatakan dia bukan lagi salafiyah? Ya. Selama itu bukan berkaitan dengan al-usul allati tafaqqa 'alaiha ahlus sunnah. Pondasi-pondasi yang disepakati oleh ahlus sunnah. Itu sementara jawaban saya. Tapi untuk selanjutnya apakah itu boleh atau tidak, yaitu sebaiknya ditanyakan kepada ulama ya yang berkompeten. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan saya akan sambungkan lidah untuk menanyakannya kepada para ulama. Kalau salafi tidak berorganisasi, bagaimana kita bisa ikut nyumbang saudara-saudara kita yang terkena bencana? Wah. Berorganisasi dengan bermanhaj salaf itu tidak ada kaitan sama sekali. Ya. Berorganisasi jika dilihat organisasi itu dalam kapasitas apa? Ya. Kalau organisasi itu dibuat untuk mengumpulkan dana-dana bencana, organisasi lain dibuat misalnya untuk membuat pendidikan, organisasi lain dibuat untuk kepentingan-kepentingan dakwah tertentu, boleh, nggak ada kok di antara ulama yang mengharamkan itu. Ya, itu tidak boleh, tidak menjadi masalah. Ya, yang tidak diperbolehkan adalah menyangkut pautkan antara organisasi dengan dakwah secara langsung. Orang-orang yang masuk organisasi tersebut berarti dia berpahaman dengan pemahaman itu, yang di luar tidak. Itu yang tidak boleh. Ya, karena organisasi ini ibarat rumah. Ya, yang tinggal dalam rumah itu, biarpun di situ ada seorang yang berakidah salah, dia bisa saja tinggal dengan orang yang tidak berakidah salah. Seperti juga sekolah, seperti juga perguruan tinggi. Di perguruan tinggi sekaliber Al-Jami'ah Al-Islamiyah Madinah Munawwarah saja ada beragam dosen dengan beragam pemikiran. Di sana ada para ulama Ahlus Sunnah, di sana ada dari kalangan pergerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun, dan ada yang lain. Itu perguruan tinggi sebesar. Dan perguruan tinggi ini juga kan organisasi. Yang namanya organisasi itu apa? Organisasi itu kan yakni lembaga yang dibuat untuk mengatur sesuai dengan organ dari kata organisasi. Organisasi itu kan artinya mengatur, mengorganisasi itu mengatur. Jadi jika seperti dia itu ya, pendidikan sekolah sekecil apapun itu organisasi. Ya, kita buat TK, TPA juga organisasi. Memang organisasi itu apa? Ya, jangan terlalu mendramatisasi soalnya organisasi itu harus sebuah ormas besar, harus membawahi orang sekian juta orang, itu namanya organisasi, tidak. Semuanya organisasi. Ya boleh ya, sekali lagi organisasi tidak ada kaitan sama sekali. Saya buat organisasi untuk menolong selama kaum muslimin. Kemudian dalam organisasi tersebut ternyata ada orang berpemikiran berbeda, tidak ada masalah, boleh saja. Ya, karena memang organisasi ini tidak membawahi sama sekali. Orang yang ada dalam organisasi tersebut harus begini dan harus begitu, itu tidak demikian. Boleh-boleh saja. Tapi memang lebih aman kalau kita mau melakukan kerjasama sosial dan sebagainya dengan orang-orang yang mungkin berpemikiran sama dengan kita, agar tidak terjadi gesekan-gesekan di tengah jalan. Itu sebenarnya tujuan yang saja. Tapi secara umum boleh-boleh saja, dan para ulama banyak terlibat dalam organisasi kerja, dan mereka bekerja sama juga dengan orang-orang yang notabene ya berpemikiran lain. Antum hidup di Indonesia juga berorganisasi, bikin KTP itu organisasi. Antum masuk sebagai warga negara Indonesia itu sudah ikut organisasi besar yang namanya negara Indonesia. Apa ada yang ngaku di sini bukan orang Indonesia? Pasti ya. Benci-benci pemerintah, nggak senang pemerintah, paling bikin KTP juga, bikin SIM juga ya. Ya, kita ini ikut organisasi Indonesia ya. Organisasi sebuah negara yang namanya Indonesia. Ya, Nabi juga pernah terlibat organisasi ketika beliau itu buat kesepakatan Hudaybiyah. Itu juga organisasi. Banyak yang diorganisir dalam kesepakatan tersebut, termasuk masalah perpindahan, masalah suaka, masalah macam-macam kan di situ ya. Dan beliau mengadakan kesepakatan itu dengan siapa? Dengan orang-orang kah? Dengan orang-orang kah? Jadi itu ya. Allahul Mafiq, ya. Ini tadi dikatakan supaya tanya jawabnya hanya sampai jam 1.30. Ya. Saya konsisten dengan apa yang diminta oleh pembawa acara. Jadi saya mohon maaf kalau tadinya masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, ya insya Allah nanti akan di saya jawab dalam pertemuan yang lain, atau bisa nanti pertanyaannya diinikan ke email pribadi saya. Ya, jadi gak biasa setiap 2 hari atau 3 hari sekali memfokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di email ya. Ini alamat email saya umar_aldani@yahoo.com. Ya. Ya, kita bisa sharing, bisa nanya atau mengajukan usul-usul kira-kira yang bermanfaat bagi dakwah Islam dan kaum muslimin. Sebenarnya sih ada juga website, tapi masih kemarin ketika diberikan website, kebetulan saya sibuk bolak-balik karena juga Sumatera kemarin, jadi akhirnya terpengkalai sampai sekarang belum keluar. Ya. Tinggal ngisi saja sebenarnya. Jadi, insya Allah dalam waktu dekat, nanti kalau sudah keluar. Jadi insyaallah di website tersebut kita akan khususkan apa saya akan isi dengan mungkin buku-buku saya juga, kemudian fatwa-fatwa para ulama dengan berbagai kasus. Masih juga kita sediakan tempat untuk tanya jawab. Karena kalau lewat email saya rasa cukup merepotkan sekali, ya. Cukup merepotkan dan waktu saya juga sangat terbatas. Mungkin dengan adanya website nanti mungkin bisa lebih diorganisasikan ya. Tapi saya enggak bikin organisasi. Saya hanya bikin website ya. Saya cukupkan di sini saja. Allahumma fi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Thank you.